Tak kázání se jmenuje Když to nejde změnit, a jenom bych tady vlastně základem toho kázání bude to, co čet tady já, ten text Jára z Genesis, je to vlastně zkáza Sodomy a Gomory a prostě byly to místa, města, které byly plný zlýho. Především to, co tam bujelo, byla homosexualita a sexuální nezřízenost. Smilstvo, homosexualita, podle některých i pedofilie. Písmo nás učí, a to jenom zopakuju, že hříchy tvé nebo hříchy moje, pokud ty činíš hříchy, tak je činíš vůči sobě především a někdy vůči ostatním, protože hříchy moje především ničí můj život, ale potažmo můžou útočit a narážet i do jiných lidí, ale můžou zničit můj život do té míry, že nedosáhnu života věčného. To se stát může. Hřích k tomu vede, člověk ztrácí kontakt s Bohem, padá prostě do temnot a spasení se mu vzdaluje. Přichází o něj. Hříchy cizích lidí nám život můžou strpčovat, kazit a otravovat a ten život se může stát trápením. Vemte si, že máte manžela, manželku, která jeden z těch dvou lidí začne prostě se chovat špatně, zle vůči vám i vůči Bohu a váš život prostě bude to do vás narážet jako bolest, jako trápení, bude vám to kazit život. A kdyby toho nebylo, že by ten člověk tohle dělal, tak by se vám žilo třeba vcelku dobře. Ale může se to stát trápením, cizí hříchy pro vás, ale nemá tuto moc, že vás to připraví o spasení. To vám jenom otráví pozemský život. Já říkám jenom, ale je těžký to někdy ustát. Z cizích hříchů pokání činit nemusíme. Můžeme a máme je odpustit, a jak jsem říkal, tím chráníme sebe a ne toho člověka, především zachraňujeme sebe z té hořkosti, přičemž tím, že my odpustíme ty hříchy, ten člověk před Bohem není ospravedlněn nijak. Když někdo proti mně zhřeší, třeba mě okrade, nebo mě poničí můj život nějak, já mu odpustím, tak jeho vina před Bohem tím není sejmutá. To by musel on činit pokání. Když přišli ti andělé do ty Sodomy, tak Lot vzal ty muže jako hosty, měl tam dvě dcery, které se měly vdát. Ty zeťové, o kterých se tam mluví, oni se ještě nestali, ještě nebyly ty zeťové, prostě měli těsně holky před svatbou. A teď si vemte, co on jim nabízí. On říká, vyvedu vám svoje dvě dcery, to je tady třeba Tereska a Anička, že jo? A dělejte si s nima, co chcete. Ale jenom neubližujte těmto mužům. Normální prostě by bylo, hele chlapi, vypadněte, jo, prostě tady se schyluje k něčemu špatnému, tak běžte pryč, já prostě to takhle, já na to nemám tohle zvládnout. Ten Lot tohle dělá. Já to nebudu nějak vysvětlovat, prostě on to takhle dělá. Ti muži Lota z tohohle zachraňujou. Oni mu neřekli, jo, to je dobrý nápad, tak jo, tak to takhle uděláme, tak je vyhoď ven a my zatím nějak, ono to nějak dopadne. Nic takového. Oni věděli, že to není řešení, oni Lota vtáhli dovnitř, je ranili slepotou a ty jeho dcery byly jako zachráněný, že jo. Lota přišli zachránit, ne mu nějak uškodit. A jak tam je napsaný, vyveď nám je ven, abychom je poznali, ti muže. To znamená, že oni říkali, chtěli s nima mít pohlavní styk, homosexuální styk. O to šlo. Bible říká, poznal Jákob svou ženu. To znamená, že to, že vlastně spolu spali, byla ta svatba. Takhle to dřív bylo, tak to bylo a tak je to správně. Nešlo o žádný podání ruky, aby jsme je poznali. Ahoj, já jsem Franta a Pepa, tak jsme se seznámili. Šlo o tohle to šlo. Bible říká, že slovo poznat, když je v Bibli použitý, tak je to zjemnělej výraz pro pohlavní styk. Bůh posílá ty lidi, ty anděly v podobě člověka, aby zničili Sodomu Gomoru, ale ještě předtím Abraham smlouvá s Bohem. Bůh říká, nezatajím před Abrahamem, co hodlám učinit. A Abraham říká, ale Bože, co když tam bude 50 spravedlivých, tak co pak nebudeš dělat rozdíl, zahladí spravedlivýho i nespravedlivýho? On říká, když bude 50, tak to nevyhladím. A teď to jdeš, já nevím, 40, 20, 10, nebylo tam ani 10, byl tam jenom ten Lot. A toho Lota Bůh zachránil. Takže ani jeden, kdo by, nebyl nikdo, kdo by tam zůstal a neměl podíl na tom zlým, co se tam dělo. Štěstí mohli mít a měli Lotovi dcery, který podle mě jako dcery za moc nestály. To byly podle mě holky nezvedený a nezřízený, protože to, co se stalo potom, jejich vysvědčení je naprosto katastrofální. A jeho zeťové, oni mu nabízejí, ti poslové říkají, jestli tady někoho máš, jako příbuzný, tak je vem sebou. Ty zeťové, on jim to vyřizuje, ale tam je napsáno, že zeťové, jako, jim to přišlo jako vtip, jako, že žertuje, jakože. Co to je za nesmysl? To se přeci nemůže stát. No, možná to Lota nalomilo a začal váhat. Nakonec ho ti poslové berou za ruce, prostě táhnou ho pryč i jeho ženu a ty dvě dcery, jeho nejbližší rodinu, kterou měl. Byla to situace, kdy jediná možnost byla odejít. Nebylo možné to jakkoliv změnit. V takový chvíle prostě v životě můžou přijít, kdy dostanete se prostě do situace, že ta věc prostě změnit nejde prostě to nejde z žádné strany. A tam je ta chvíle, že buď zůstanete a řeknete si, ne, já se tomu postavím, já budu bojovat, já to vybojuju, ale je to asi jako kdyby se stáli s gumovou paličkou u betonové zdi a můžete do ní mlátit tisíc let a stejně se jako nic nestane a nezmění. Je chvíle to opustit a odejít. Teď já nechci to jako, že to je jediná odpověď a pravidlo. Třeba, myslím si, že to řešení je jako nesnažit se ty věci jako, jak bych to řekl, vybojovat. Kdyby Lot se k tomu postavil jinak a řekl, ne, já jsem se totiž rozhodl a přijal jsem takovou vizi, že já to tady předělám, já budu na tom pracovat, budu jim zjistovat jako Boha a oni se odvrátí od svých zlejch činů. Tak to by se nestalo. Ty lidi už se dostali příliš daleko, než aby byli mohli najít pokání. Prostě když určitý věci nejde změnit, tak je moudrost to poručit prostě Bohu. Protože když jakoby se budete vyčerpávat a budete se snažit tou gumovou paličkou udlat tu díru do ty betonové železobetonové zdi, tak tam můžete samozřejmě strávit tý snaze celý život, ale je to zbytečný. Odchod Lota, to nebyl žádná radost. On v té Sodomě žil, ale ten zejtřek už tam neměl žádnou budoucnost. Jeho odchod nebyl hurá sláva, prostě odchází ze svého domova, všechno tam nechává, nic si nebere vlastně a odchází do cizího města. Já bych řekl, že z toho se dá udělat určitý pravidlo, který říká, že když ti Bůh něco ukáže a řekne, co máš dělat, nesmíš váhat. Někdy to tak je, že Bůh ti ukáže, nebo nějakým způsobem se k tobě dostane ta boží moudrost a ty víš, jak to je. A člověk si řekne, ne, já ještě počkám třeba, nebo ono to ještě bude jinak. Já bych to chtěl jinak. To je sice možný, ale je to chyba. Stává se to. O tomhle tom ještě mluví apoštol Petr znova se vrací k Lotovi o tisíce let vlastně dál. A tady se říká tohle. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti, do podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachovali Noého, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům, vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. A to především ty, kdo svévolně se ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci, nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. Ani andělé, ačkoliv jsou větší silou a mocí, nevynášejí na těmito mocnostmi před pánem zatracující soud. Tady nacházíme to, jak ten Lot se asi cítil. A já bych to ještě přečet tady v Pavlíkově překladu. Tady napsáno, spravedlivého Lota, zdrcovaného bezuzným chováním těch zvrhlíků, vyprostil. Tento spravedlivý totiž je Isa usídlen v jejich středu den ze dne hleděním a posloucháním mučil svou spravedlivou duši jejich bezzákonnými činy. Umí pán pobožné vyprošťovat ze zkoušky. Tak to je, takhle se Lot cítil. Byl sužován, zdrcován, trápilo ho, den co den musel vidět a slyšet ty zlý skutky. Někdy člověk může být v něčem podobným. Prostě se to děje a vy nemůžete s tím nic dělat. Může to být to, co doléhá na vás třeba v rodině, ze světa, já nevím, z různých koutů. A nešlo to změnit, nejde to změnit. Člověk na to nemá moc ani sílu. A z písma víme, že svobodná hranice, ty volby, je tak vysoká, že Bůh se rozhodl je prostě nepřekročit. Že nesebere člověku svobodnou vůli, i když se rozhodne sebe hůř, a to ani v situaci, kdy my už bychom to nevydrželi a zakročili prostě nějakým skutkem a tak. Víme ale z písma, že Bohu tohle jedno není a víme, že písmo nás učí a říká, že Bůh, když hleděl na člověka, měl bolest ve svém srdci. Cítil se podobně jako Lot, prostě zužovalo ho to, prostě měl bolest srdci a nebylo mu z toho dobře. Bůh by měl tu moc a má tu moc, aby z Lotra do rána udělal cvaknutím hodného chlapce. To by Bůh udělat určitě mohl, tu přeměnu. A s určitýma lidma my bychom si to určitě přáli, aby se to stalo, že jo? Aby z toho, kdo vás nějak zužuje, tak, nebo u koho byste si přáli změnu, aby uvěřil v Krista, aby na tu vaši modlitbu brnk a ráno se probudil a řekl, já jsem měl nějaký sen nebo něco a teď já už, a byl by někdo jiný. Jenomže kdyby se to stalo bez ty svobodný vůle, bez toho přivolení toho člověka a toho jeho pokání, tak by vlastně se z něj stal otrok. Nebyl by tím, co chce, ale tím, co musí. My si musíme dávat pozor na ty soudy. Je to těžká věc, když máte někoho, kdo vám, nebo vliv nějaký nepříjemný, který se jako bourá do vašeho života, tak člověk, vadí vám to, prostě je to nepříjemný a člověk by to nejradši tomu jako usek hlavu, že jo. Ale my nesmíme soudit. Písmo říká, láska všechno vydrží, všechno strpí, všechno trpělivě přečká, přetrvá. Musíme dát pozor, aby tyhle věci nás vnitřně nezměnily, aby jsme se nestali ničemníkama ve vztahu úpadku charakteru. O co komu nejvíc jde a co nejvíc miluje, spolehlivě poznáme z činů člověka. Nemusí vám ani nic říkat a můžete přečíst, když s ním budete trávit nějaký čas, co nejvíc miluje a o co mu nejvíc jde to. Není tak těžký. Každý jí to, co má rád, čte to, co chce, kouká na to, co si vybere a jde tam, kde to má rád a co se mu líbí. Ostatní buď vynechává, nebo to odmítne. A podle tohohle toho velice jednoduše si sestavíte obraz, co to je za člověka, co miluje a co chce a co mu je drahý a co mu je cenný. Trošku jiný je to v práci a zaměstnání, protože peníze, bez nich se na tomhle světě nedá bejt. Potřebujeme peníze na chleba, potřebujeme na prout, na vodu, na oblečení, aby jsme měli kde bydlet. Ale i tady musí platit pro nás, když náležíme Kristu, že všechno má své hranice. Že my tohle všechno sice potřebujeme, ale když někdo vás chce svíst ke zlu, tak i tam musíme říct dost. Dál nejdu a radši v ty práci končím. A už jídla třeba nebudu, ale nestanu se zlodějem, lhářem a nepoctivým člověkem. Jaký štěstí si uděláte z peněz? Teď mluvím o nabití z peněz nabitých poctivým způsobem. Jaký štěstí se dá vybudovat z peněz, který jste nabili poctivě? Vždycky ty peníze mají jenom nějaké možnosti, nemají všechny možnosti. Prostě můžete si něco koupit, můžete vyměnit. Peníze je směnná věc a vy si za ně můžete něco prostě koupit. Můžete si koupit třeba nějakou cestu kolem světa nebo se můžete přestěhovat kamkoliv na světě, kde se vám to bude líbit a tam můžete žít. Můžete si koupit nemovitost, můžete si koupit nějakou věc, možná ne jakoukoliv, ale kdybyste byli hodně, hodně bohatý, tak téměř jakoukoliv, co byste chtěli. Částečně si můžete koupit i zdraví možná, že byste dosáhli nějaké operaci někde, na kterou by někdo jiný nedosáhl, protože by neměl ty peníze, že jo? Ale pak jsou věci, které koupit nejde. Za peníze vůbec a nikdy. Nejde koupit opravdovou lásku za peníze. Čiže ta, která za peníze koupená je, tak to láska není. Opravdový přátelství si za peníze taky koupit nejde. Nemůžete si koupit čas. Ani minutu. Za všechno jim mění, nekoupíte ani 10 minut času. Prostě jaký čas vám Bůh vyměří, tam to končí. Nekoupíte si Boží přízeň. Písmo říká, že spravedlivýho nejde uplatit, protože úplatek převrací cesty spravedlnosti a oslepuje srdce. A pak si představte peníze nepoctivě nabitý, podvodem, machinací, co já vím. Prostě peníze, bohatství nabitý nepoctivým způsobem. Jaký štěstí si uděláte? No to samý, taky si něco můžete koupit. Akorát, že tyhle lidi ještě k tomu jako chtějí skrz to nabít tu moc a ničemník si koupí ničemníka a penězi si ho nakloní a jeho srdce, protože je zkažený. Ale ani potom většinu věcí, které jsou důležitý a podstatný, nepůjde změnit, i když by ten člověk třeba chtěl sebe víc. Stárneme a zemřeme. Ale do té doby, než se to stane, můžeme něco dělat. Můžeme něco udělat a můžeme se někým stát a o něco zápasit. Důležitý je, myslím, nevzdat to. Nevzdat ten úmysl následování Pána Ježíše Krista. To je důležitý, aby jsme to nevzdali nikdy a za žádných okolností. Neopustit tu cestu a následovat Krista můžeme vždycky. I když už nemůžeš chodit, i když budeš na vozejku, i když budeš někde v léčebně, tak můžeš být v Kristu ve svém duchu, i když už nemůžeš chodit. A jestli ještě můžeš chodit, běhat, skákat, tak mu můžeš ještě sloužit. A Bible říká, že ti, kteří prožívají soužení, tak Bible neříká, zapři se a změníš to. Bible říká, ti, kdo trpí, ať pokorně svou duši poroučejí Bohu, svýmu stvořiteli. Bible říká, že toto krátké soužení působí přenesmírnou sláhu, věčnou váhu věčné slávy. To, co Bible říká, že čeká, jaký život čeká, že je nesrovnatelný s tím, co žijeme tady a teď. Jsou věci, které od věku nejdou a jsou věci, které od věku jdou. Přísloví 14.10 říká tohle. Jen srdce zná hořkost vlastní duše, ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit. Jen vlastní srdce zná hořkost svý duše. Bible vlastně nás tím učí, že každá bytost, člověk, je sám za sebe, v tom smyslu, že dvě duše můžou být si sice hodně blízko, ale nestanou se nikdy jednou duší. Že ty budeš vždycky ty a tak to zůstane až na věčnost. A že když máš hořkost ve své duši, tak prostě to bude tvoje. Tvůj úděl, tvoje bolest, tvoje cesta. A ten, kdo stojí úplně nejblíž u tebe, tak sice tě může hladit, může prostě tě držet za ruku, ale pořád to musíš ty překonávat, že jo. Ten člověk bude stát jenom těsně vedle, ale bude to tvá věc. Seš bytost a tou i zůstaneme až na věčnost. Matouš říká v 5. kapitole, nepřísahejte při nebi ani při zemi, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělal nebo zčernal. Nejde, můžete si obarvit vlasy samozřejmě, ale nejde udělat, nemáme ve své vůli ani moci tohle způsobit. A písmo nás tím říká, učí. Uznávej Boží svrchovanost. Prostě nemůžeš změnit to, co změnit, už prostě Bůh se rozhodl, že to z nějakého důvodu změnit nepůjde, nebo respektuje vůli jiného člověka. Prostě, když něco nejde, tak to musíme uznat. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, protože jednoho bude milovat a druhým pohrdne nebo ho pomine. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Někdo říká, ale mně to docela jde, já prostě to tak mám zařízený, že mám i tohle. Ale Bible říká, že to nejde. Že musíme mít jenom jednoho pána, že dva nepůjde. Ježíš říká, žádná obec, dům, království, vnitřně rozdělený, nemůže obstát. Každé království vnitřně rozdělené padne. Pokud uvnitř nás bude rozpor, budeme levitovat, jestli Kristus nebo něco jiného, tak to nevede k cíli. K cíli vede, že něco nakonec zvítězí. Manželství rozhádaný, rozvyklaný neobstojí. Musí se to někam přivrátit. Na druhou stranu nás to písmo učí, jak máme jednat, abychom obstáli. Nesmíme žít vnitřně rozděleně a pokud máme s někým nějaký vztahy, ať už v manželství nebo kdekoliv jinde, tak musíme hledat tu cestu, aby to bylo jedno, aby tohle jsme překonali. Ale ne vždycky to překonat jde, protože když jeden řekne ne, tak ten druhý je bezmocný, je v pasti. Pak už musí svou duši poroučet stvořiteli. Ježíš řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce, matky, ženy, dětí, bratrů, ano, i té své duše, ano, sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Je mnoho, řekl bych, v úvozovkách učedníků, kteří toto neudělali a přesto myslí, že jsou učedníci, ale nejsou. protože tohle nejde. A tady jenom chci nadhodit takovou otázku. Myslíte si, že člověk musí být učedníkem Kristovým, aby dosáhl spásy? Tohle je náročná věc. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci otce, matky, ženy, dětí, bratrů i své duše, sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Tak někdo řekne, no ale tak já nechci být učedník. To je hrozně náročný pro mě, já chci být prostě spasený, chci dosáhnout života věčného a učedník být nechci. Myslíte, že musí být člověk učedník, aby dosáhl života věčného, byl spasen? A nebo ne? Jsem o tom mluvil na duchovní obnově, já myslím, že ne. Že nemusí být učedník. Lotr na kříži učedník nebyl, Zacheus učedník nebyl, samaritánská žena taky nebyla učedník. V Janovi 3.16 se říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, ne že se musí stát učedníkem. Ježíš se stoupil z hory, celou noc se modlil a vyvolil 12 učedníků, které nazval apoštoly. Ale to neznamená, že všichni ostatní, kdo jině věřili, byli zavržený, že nedosáhli života věčného. Ale nemá cenu, neříkej si, že jsi učedník, když nejseš. Protože jestli chceš být učedník, tak se musíš tohle všechno postavit pod Krista, on musí být ten první, a když na to přijde, tak se vždycky rozhodneš pro něj a i tu rodinu a děti necháš až na druhém místě, ale pokud to takhle nemáš, tak učedník nejseš a ani být nemůžeš, protože to nejde. Ale to nevadí. Spíš lepší je říci, já nejsem teda ten učedník v tomhle smyslu, já jsem Pána Ježíše Krista věřím, následuju ho, dosahuje života věčného, ale nejseš učedník. A nemá cenu hrát si na učedníka a nebejt jim. To nikam nevede. Tohle je možná dobrý si vyjasnit. Ježíš taky říká, nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vejít do království Božího. Nikdo nemůže přijít ke mně, leč ho nepřitáhne můj nebeský otec a já ho vzkřísím den nejposlednější. Tohle je tajemství, kterýmu nemusíme rozumět, ale musíme ho respektovat. Ale to, co můžeme, je prosit za to, aby toho člověka otec přitáhl. Můžeme to ukazovat, můžeme k tomu lidi nabádat. Písmo taky říká, nemůžete pít kalich páně a kalich démonů. Nemůžeš prostě pít ze dvou zdrojů. Když to děláš, seš mimo. První Timoteovi říká, nic jsme na svět nepřinesli a není žádných pochyb o tom, že nic nemůžeme odnést. To je taky věc, která nejde. Ať už se ti tady na světě podaří shromáždit jakýkoliv movitej, nemovitej majetek, jakýkoliv bohatství, Bible říká, že z tohoto světa nejde nic odnést. A poslední, co nejde, je v 1. Janovi, přečtu, a tady se říká 4.20. Řekne-li někdo, miluji Boha a svého bratra nenávidí, je lhář. Ano, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Tento rozpor v životě, který někdy, jak já říkám, musíme ty věci přemilovat, to je vyšší hodnota, než někoho přesvědčit. Bůh vidí tak, že pokud nemiluješ bratra, tak to čte tak, že nemiluješ ani jeho. A nepřesvědčíš ho o tom, že je to jinak. Nejde jak. On tomu takhle rozumí. Takže co nemůžeme, musíme prostě uznávat, respektovat, nebojovat s tím, co nejde, dávat to do Božích rukou. A je tady jedno krásné zaslíbení, které chci připomenout. A to se mluvilo o tom Lotovi. Pán umí vytrhnout nebo vyprostit ze zkoušky zbožné nebo pobožné. Bůh umí vytrhnout, vyprostit ze zkoušky zbožné. Teď jenom se ještě zastavím na krátce, co to je ten, kdo je to ten zbožný, pobožný nebo bohabojný. Doslova přeloženo, tenhle výraz znamená tohle. Je to jednání, jež se hodí do svatyně. Jedná se o člověka, který takto jedná. To je skutečně zbožný člověk. Zbožný člověk vůbec není ten, co chodí furt do kostela, kdo se nějak oblíká, kdo nějak vypadá, kdo má nějakou pózu nasazenou. Je to, ale jedná, žije, chová se tak, takovým chováním, který se hodí do svatyně. Připomínám ten verš, který takhle občas opakuju. Pozor měj na pobožného. To je on, to je ten člověk. Vys upřímného. A pamatuj, že poslední věci takového jsou potěšené. A tohle je strašně důležitá věc. Možná teďka to je blbý, jo? Máte to v něčem blbý, to je možný. A může to být hodně blbý třeba. Jenomže o to nejde. To není to nejhlavnější. To, o co jde a co je to nejhlavnější, jsou naše poslední věci. Jaký budou tvoje poslední věci? Jestli budou tvoje poslední věci dobrý, potěšený, tak jsi vyhrál. Tak vejdeš do života věčného a jak říká písmo, zapomeneš se na trápení, jako na vodu jež uplynula. Ale pokud tvoje poslední věci nebudou potěšený, tak tě nečeká nic. Vůbec nic. Nic dobrýho. Prostě jde o to, nejde o to, jak se máme teď, jde o to, jak to dopadne. A jestliže vkládáme svůj život do Boží ruky, tak Bůh sleduje tento cíl s námi. Ne, aby jsme měli se každý den co nejlíp, ale aby to s náma dobře skončilo. Tak já bych se nakonec ještě pomodlil, tady bych skončil. A pane, já tě prosím za nás, za všechny, prosím tě za ty věci, které se nám třeba v životě nepodařilo změnit, aby jsme prostě nějak na to nahlídli tak, že to nebyla třeba naše chyba, že to prostě nešlo. Dej nám tu pokoru to vložit do tvý ruky. A zvláště prosím za to, aby jsme dokázali ty svoje duše do tvý ruky vydávat a sledovat ty poslední věci, že o to jde, aby naše poslední věci byly potěšený, aby jsme nevyměnili to potěšení dneška namísto toho, aby ty naše poslední věci nestály za nic. Prosíme tě za to, aby nás tom Duch Boží ved a vyučoval. Amen.